12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Da li su konkursne procedure transparentne u dovoljnoj meri? Šta je i na koji način regulisano uredbom o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi? U kojoj meri se ova uredba poštuje? Da li možemo da govorimo o projektu ukoliko je suma novca koja je dobijena za realizaciju 50.000 dinara? Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a naša današnja tema finansiranje projekata u oblasti kulture i konkursima kao naročitim instrumentima kulturne politike. Neposredan povod, naravno, pretpostavljam da znate, nedavno objavljeni rezultati konkursa Grada Beograda za podršku projektima u kulturi. U toku je konferencija za novinare koju je organizovala Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, te tako jedan od naša dva gosta trenutno kasnije očekujemo da će svaki trenutak stići pisac i izdavač Gojko Božović koji mi govori na ovoj konferenciji, a nama se pridružila naša draga gošća profesorka doktorka Nada Popović-Perišić, dekanka Fakulteta za medije i komunikacije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, ja sam rekla na početku šta je povod. Povod su rezultati konkursa grada Beograda. Podatke, sačekat ćemo da Gojko dođe s ove konferencije za novinare, pa ćemo da ponovimo podatke. Mnogi su nezadovoljni, brojne su primedbe, održan je i jedan okrugli sto. Mi smo izveštavali o tome na našem programu. Ali i pre nego što počnemo da pričamo, ja bih voljela da zapravo naša tema danas bude finansiranje kulture i načini na koji možemo da finansiramo kulture, da li putem projekata ili na neki drugi način, ali samo da imamo novca i da imamo kulturu. Ali evo, pridružio nam se Gojko Božović. Gojko, dobar dan, stigli
dobar dan,
se. Hvala sam. Lepo što ste došli. Ali evo, ja sam već čekajući vas postavila pitanje naše gošće, pa ću da vas zamolim.
Pa evo da pokušam da odgovorim. Dakle, načelno ja sam protiv činjenice da se finansiraju, odnosno kultura i projekti da se finansiraju preko konkursa. Iz više razloga. Prvo, kultura predstavlja i kontinuitet. Ne možete svake godine da se javljate na projekat, znači projekat mora da bude nov, jel, da bi prošao na jednom konkursu. Da uzmemo primer, recimo, kako bi izgledalo da opera koja treba da angažuje poznatog dirigenta ili pevača, kako može to da radi kad ne zna sa koliko para može da računa za 2 ili 3 godine. Ne kažem da pare treba da se daju unapred, nego vi morate znati sa koliko novca ćete raspolagati u naredne 3 ili 4 godine da biste mogli bilo šta da planirate. Dakle, nauka se finansira na 3 godine. Ne vidim ni jedan razlog zašto se onda kultura finansira na godinu dana. To je broj jedan. Broj dva. O kojoj kulturnoj politici govorimo ako postoje komisije koje se menjaju iz godine u godinu? i donose sa sobom svoje prioritete, svoje ukuse ili svoje simpatije, kako god hoćete. Dalje, šta je onda to što čini strategiju kulture sa stanovišta Ministarstva kulture ako o projektima odlučuju komisije? I to veliki broj članova komisije, što u stvari ne može da daje jedan koherentan pogled na kulturu. Šta su zapravo prioriteti? To je pitanje strategije Ministarstva kulture. Nisam sasvim protiv toga da ne postoje projekti koji će se finansirati i koji će odobravati pojedine komisije, ali to su projekti koji bivaju ili eksperiment, ili nešto što je novo, ili pokušaj da mlađe ljude podržimo, ali ono što čini gro kulture, to je stvar Ministarstva kulture. I to mora da se finansira na duži period, shodno strategiji koju Ministarstvo kulture predstavi javnosti, dobije podršku za to i onda finansira kulturu.
E sada, mi ćemo se vratiti, kada ste sada pomenuli Ministarstvo kulture, mi smo pozvali u ovu emisiju i predstavnike Ministarstva kulture i Sekretarijata za kulturu grada Beograda, nisu bili u mogućnosti da se ovaj put odazovu, ali evo, možda koliko trebalo bi ipak na početku, uvijek postoji neko ko možda nema informacije o tome šta se desilo. Ja sam rekla da je povod su rezultati konferencija, odnosno okrugli sto koji je bio održan u PEN centru, tu su izneti i određeni zahtevi, ali evo, na početku možda osnovna informacija, šta se sada dešavalo, čemu se pričalo na konferenciji sa koje ste upravo došli?
Na toj konferenciji su još jednom ponovljeni zahtevi koji su utvrđeni pre nekoliko dana na okruglom stolu Srpskog PEN centru i koji zapravo polaze od toga da je neophodno preispitati rezultate konkursa koji je nedavno završen i da on ima takvu vrstu problema, da je najbolje zapravo taj konkurs poništiti i raspisati novik, jednu vrstu kriznog konkursa koji bi na neki način razrešio mnogobrojne probleme. Ovi konkursi koji se već godinama raspisuju u okviru grada Beograda, pre svega, ali i na drugim nivoima, imaju naravno probleme i na neke od njih je ovde sa razlogom ukazano. Svakako nije dobro da se komisije menjuju iz godine u godinu, jer onda nema nikakvog kontinuiteta i onda smo prepušteni jednoj vrsti arbitrarnosti. Najčešće se zapravo ne zna zašto je jedna komisija donela ove ili one odluke. Nema, dakle, postoje kriterijumi koji su suviše uopšteni, ali ne postoji procedura u kojoj se oni obrazlažu, upotrebljavaju, dovode u veze sa konkretnim projektima. Naravno da bi bilo veoma dobro, i to je u svakom smislu izvodljivo, da postoji dugoročno programsko finansiranje relevantnih projekata oblasti kulture, pogotovo projekata, asocijacija, institucija koje imaju istoriju svog delovanja, prepoznatljivost u ostvarenim rezultatima, i to je u mnogim zemljama Evropske unije zapravo jedan od ključnih elemenata finansiranja kulture, recimo u Sloveniji, i u oblasti pozorišta, i u oblasti filmske umetnosti, u oblasti izdavaštva, u oblasti festivala. Konkursi podrazumevaju dugoročno finansiranje od najmanje 3 do 5 godina i za to vreme naravno postoji apsolutna proverljivost svih segmenata i programskih i finansijskih podrške koju je neki politički autoritet obezbedio za određenu vrstu konkursa u oblasti kulture. Vrlo veliki problem sa sadašnjim konkursima je činjenica da se oni raspisuju sa priličnim zakašnjenjem. Oni se ne raspisuju u prethodnoj godini za konkurse u godini kojoj dolaze, nego se raspisuju tako da rezultati budu poznati negde u prvoj trećini godine, da se novac dobija obično posle leta ili najkasnije u letnjem periodu, tako da zapravo mi imamo situaciju da najveći broj događaja u kulturi je sada pomeren za jesen i imamo najmanje pola godine kada gotovo da nema događaja u kulturi, osim onih koji su oblikovani na osnovu neke privatne inicijative, ličnog entuzijazma. To nije dobro za kulturu, ne može se kultura kao jedan važan segment društva svoditi na entuzijazam kao najvažniji resurs. Ja mislim da bez entuzijazma u nekom smislu kulture nema, ali ako je to jedini resurs, onda jako mnogo rizikujemo da ishodi u kulturi budu pogrešni i da ne budu dobro zasnovani.
Hajde da damo u ovom uvodnom delu, evo, samo kratko neki možda konkretan primer. Ja sad ispred sebe držim, da kažem, neobičajno veliki broj papira, analiza budžeta i konkursa Ministarstva kulture i informisanja u periodu 2015. do 2017. koji je pripremio dr. Predrag Cvetičanin, potom ovu analizu i poređenje zapravo broja podržanih projekata na konkursu Sekretarijata za kulturu upravo u periodu od 2016. do 2018. godine, gde vidimo da se taj iznos sredstava i broj projekata koji su podržani, sada konkretno govorimo o nezavisnoj kulturnoj sceni, smanjio, dakle, i to drastično. Kako, dakle, vi komentarišete, kojim primjerima bismo mogli da, eto, ilustrujemo, ako je to uopšte moguće, na koji način su ove godišnje komisije razmišljale, odlučivale, koji su nas možda primjeri najviše iznenadili?
Pa, vrlo je teško naći neku koherentnu kulturnu politiku koja stoji iza rezultata ovogodišnjeg konkursa, jer tu bih rekao da postoji više paralelnih kulturnih ili već kojih politika, ali mislim da je suštinski problem to što nam to jasno pokazuje da nema nikakvih proverljivih kriterijuma. Činjenica je da ne postoje obrazloženja odluka koje su komisije donele, zapravo govori o tome da nije samo problem transparentnost, nego i sam postupak odlučivanja. S druge strane, mi bismo mogli vidjeti da, recimo, institucije, organizacije, reprezentativne udruženja umetnika u kulturi koje postoje, recimo, desetinama godina, nisu dobili nikakvu podršku na ovogodišnjem konkursu i na recimo prošlogodišnjem, recimo Srpski pen centar ili Srpsko književno društvo, a na drugoj strani organizacije koje su osnovane pre nekoliko meseci ili koje su recimo neposredno pred raspisivanje konkursa se preregistrovali i dodale da se svoj resor delatnosti i kulturu su dobili dramatično veliku podršku. Pri tome ni ljudi koji predstavljaju te institucije, ni te institucije nisu na koji način poznati po angažmanu u bilo kom segmentu društvene stvarnosti u Beogradu. Veliki broj, i to mislim da postaje sve očigledniji problem. Dakle, mi tu imamo organizacije koje nisu poznate, ne zna se njihova istorija delovanja, organizacije koje su registrovane za potrebe konkursa ili su preregistrovane za potrebe konkursa. Imamo organizacije koje su nam poznate, ali njihov renome u kulturi i umetnosti nije respektabilan. I imamo gotovo bizarne projekte da recimo iz budžeta za kulturu, koji onako nije preveliki, se recimo ulaže prilično veliki novac u radionice za oslikavanje uskršnjih jaja ili recimo zabeležavanje 20 godina nekog događaja u modnoj industriji ili recimo čitav niz projekata koji ni u najliberalnijim zamislima nema nikakve veze sa kulturom, mogli bi da se svode recimo na neku širu vezu sa recimo humanitarnim radom ili tako dalje, ali oni dobiju novac iz budžeta za kulturu. Ako je reč o samoj književnosti, onda bi to već drugu godinu deluje prilično upadljivo, onda bi sa stanovišta neke kulturne politike grada Beograda delovalo da je najvažniji srpski pisac Dejan Stojanović. Verujem da vaši slušalci ne znaju ko je Dejan Stojanović, ali njegovi projekti za pripremu njegovih knjiga, za naučni skup o njegovom delu se već dve godine podržavaju sa prilično velikim sumama. A za mene, moram reći, također vrlo bizaran projekat da se iz budžeta grada Beograda izdvoja značajan novac za obeležavanje 150 godina srpske književnosti na severnoameričkom kontinentu. Ne mogu da konceptualizujem sebi šta bi zapravo bio interes građana Beograda da se obeležava jedan takav događaj na severnoameričkom kontinentu.
E sada je pravi trenutak da čujemo, kasnije ćemo komentarisati ovo što ste sada rekli, ali da čujemo šta je profesorka Mirjana Dragićević-Šešić rekla na okruglom stolu, zabeležio kolega Ranko Stojilović.
Rezultati konkursa i prošle i ove godine pokazuju da grad u stvari nema kulturnu politiku. Ona čak se ne može nazvati ni populističkom kulturnom politikom, jer je od komisije do komisije su rezultati tako različiti i šareni i možda je jedini zajednički kriterijum u stvari nekompetentnost i nepoznatost aktera u kulturnoj javnosti koji eventualno povezuje rad različitih komisija. Indikativno je, na primjer, da i projekti, znači nezavisna kulturna scena je očito prepoznata kao neprijatelj. A umetnička udruženja, profesionalna, takođe su prepoznata, što je jako čudno, jer ovaj grad je suštinski, kako bih mogla reći, prepoznat u kulturi ove zemlje, pre svega po velikom broju umetnika, umetničkog stvaralaštva, njegovog kvaliteta i tako dalje. Međutim, i celokupno školstvo umetničko je takođe prepoznato kao neprijatelj, te tako ni Fakultet muzičke umetnosti recimo nije dobio ni jedan projekat. Od 15 projekata Fakulteta dramskih umetnosti dobio je jedan, i to je Evropska filmska škola, 100.000 dinara. Jasno je da je za jedan međunarodni projekat suma od 100.000 faktički ja bih rekla ponižavajuća, ona ne omogućava da se taj projekat izvede. Ona je prosto, eto, ali to je, dakle, jedan. Dakle, kad pogledamo u celini, vidi se da tu politike nema. Jel? To nije ni politika podržavanja, da kažemo, javnog sektora. To nije ni politika podržavanja mladih. To čak nije ni politika podržavanja amaterizma, jer recimo oslikavanje uskršnjih jaja nije amaterizam, ne znamo šta je. Mislim, ima tu puno, jer, dakle, rad u amaterizmu treba podržavati, ali u pravom amaterizmu, na pravi način, znači sa onima koji se sistematski bave poslom i radom sa mladima. Znači, mi sve to prosto u rezultatima ovog konkursa ne vidimo, i naravno to je iz toga što kulturna javnost nije uspela, iako i prošle godine veoma jaki su se kritički glasovi čuli, mi nismo uspeli da dođemo do toga da Sekretarijat za kulturu grada Beograda izađe sa bilo kakvim konceptom, idejom kulturne politike, pa da se onda o tome uopšte može razgovarati. Ovako razgovaramo od rezultata konkursa do rezultata konkursa, a činjenje konkursa i članova komisija nejavnim i netransparentnim onemogućava, u stvari, to jest, odlično je za njih, jer onda oni se kriju iza te svoje anonimnosti i ne moraju nikome javno da odgovaraju za odluke koje donose. A suština javnih konkursa mora da bude da i Sekretarijat za kulturu i svaki član pojedinačno i svaka komisija kao komisija mora da stane iza svojih odluka i da može da ih obrazloži, da ih brani i da se vidi kakva je to politika. Ono što mislim da je jako važno, što ćemo sada dobiti analizu kolege Cvetičanina, znači trenda kroz konkurse, ono što bi bilo još važnije bi bilo da analiziramo upravo impakt, o čemu govorio Luka, šta su to rezultati onih koji su prošle godine dobili sredstva. Znači, koji je to bio istinski efekat tih kulturnih projekata? Mi za 90% njih nismo ni čuli i nemamo ni svest javnosti da su uopšte realizovani. Verovatno jesu na jedan način koji omogućuje da se podnese izveštaj, ali mi ne znamo ništa o njihovom istinskom kulturnom značenju.
Don't you like- Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće.
Ono kako sam ti.
Zdravko Čolić, PGP RTS.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. Kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti? Sreda, 11. april, 19 časova, galerija RTS-a Takovska 10.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
12 sati i 27 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas pričamo o finansiranju kulture. Evo tako da kažemo, sad da smo razgovarali u međuvremenu, pa smo zaključili da se poigramo rečima jedno od ključnih pitanja kada je reč o kulturi, o nekim rezultatima i nekim situacijama kojima su, evo, kako smo videli, brojni akteri kulturne scene nezadovoljni. Nado, pitanje za vas. O čemu zapravo treba da se raspravlja i da raspravlja naša kulturna javnost?
Pa, da vam kažem što, znači, mi se uglavnom to je pomenula i profesorka Šešić, mi sad raspravljamo o rezultatima konkursa i sad komentarišemo jedan ili drugi slučaj, nezadovoljni smo. Ja inače mislim da treba raspravljati o načinu na koji se finansira kultura. Nije baš da ni nema toliko para, ali taj način na koji se raspoređuje novac, da se svi zadovolje pomalo, a da nikome nije dovoljno, nije koristan za kulturu. Dakle, mislim, i daću jedan primjer u Engleskoj kako to izgleda. Mislim da Ministarstvo kulture, i moram da kažem da su procedure, kad je reč o Ministarstvu kulture, relativno, ako se tako može da kaže, ili je transparentno ili nije, ali jesu transparentnije, ili postoje neke procedure kojih se oni drže. Međutim, Ministarstvo kulture mora da podrži temeljne projekte u kulturi. Ono što čini, upotrebiću tu reč koju inače naročito ne volim, nacionalnu kulturu. Znači, ono što neki nacionalni projekat, govorimo o čitavoj državi. A kad je reč o onome što je eksperiment, ono što su nove tendencije, jer ne može, kultura je sama po sebi tradicionalna i mora da se razvija iz nekih pobočnih strana, znači mora da se uoči šta je to iz čega bi neke nove tendencije mogle da nastanu. Taj deo koji svakako treba podržavati i nove ideje podržavati, to se radi iz dodatnih budžeta. U Engleskoj, na primjer, postoji, znači, budžet Ministarstva kulture i postoji poseban budžet koji se formira iz igara na sreću. Iz tog fonda se finansiraju eksperimenti, nove tendencije, novi projekti. A ovaj deo kulture je stabilan. On mora da bude stabilan. Postoje zaista institucije koje moraju da računaju na trajanje. Kao što je Gojko rekao, postoje izdavačke kuće koje treba da traju, postoje udruženja koja treba da traju. To je sve na Ministarstvu kulture da proceni vrednost. Znači, u nauci se finansirate na 3 ili 5 godina. To isto mislim da treba raditi u kulturi, s tim što bi svake godine postojala evaluacija. Ukoliko niste ispunili ono što ste trebali da ispunite, neće vam se više finansirati projekti. Ovako, mi ćemo sad raspravljati, čitava javnost će raspravlja o tome da li je dobio pare ovaj ili onaj, a ja mislim da zaista mora da se razgovara na drugačiji način o kulturi. I samo još nešto da pomenim. Primetili ste da je premijerka napravila jedan savet oko kulturnih industrija. Znači, mi govorimo s jedne strane o kulturnim industrijama, jel? Gde smatramo da kultura može da bude izvozni proizvod jako važan za ovu zemlju, ali ako ona nije deo sistema Ministarstva kulture i njenog finansiranja, ne znam kako može da opstane. Znači, mora Ministarstvo kulture da zaista podrži temeljne linije razvoja ove kulture, a da se, znači, iz dodatnih fondova finansiraju projekti. Ja mislim da bi možda čak to moglo i da se nekako podeli taj odnos, uvek postoji ta neki veoma i dok sam ja bila ministar neprecizan odnos između toga šta podržava grada, šta podržava republika. Da bi tu moglo da se napravi jedan balans između toga koje zadatke treba da ima grad u podržavanju kulturnih događaja, a koje zapravo Ministarstvo kulture. I nekako mislim da bi tu možda moglo da se nađe neki bolji odnos i skladni odnos pri finansiranju. I još nešto. Ne mislim da svi projekti treba da dobiju pomoć, kako da kažem, malih sredstava. Treba da postoje, ako se raspisuje konkurs, 3 ili 4 velika zanimljiva projekta kojima treba dati dovoljno para da mogu biti realizovani. I da imamo zaista jedan rezultat koji nešto pokazuje.
Gojko, sad da čujem vaš komentar na ovo o čemu govorimo, ali jedno potpitanje. U prvom delu razgovora ste pomenuli nekoliko puta poznate projekte, manje poznate projekte. Sigurna sam da se slažete sa mnom i znam da niste to mislili, da zapravo postoje mnogi o kojima ne znamo možda mnogo, koji se možda nisu dokazali, ali su mladi ili su tek osnovana udruženja, možda rade tek nekoliko godina. Treba naravno podržati i takve inicijative. Ima mnogo onih, recimo, i koji rade svoj posao dobro, možda nisu dobri do ciljnih javnosti, možda ne znaju kako da rade dobro PR ili ne znaju da se snađu na društvenim mrežama, a ipak imaju izvesne rezultate. Dakle, pitanje za vas, da evo date komentar na ovo čemu je govorila profesorka Perišić i na koji način zapravo onda iz ugla ovog pitanja koje sam postavila poznatim i nepoznatim možete da komentarišete, recimo, ipak rad komisija, koga to biramo da budu članovi komisije, ko bi se danas zapravo preuzeo tu ulogu da bude član komisije, preuzeo odgovornost, uzeo da čita jako, jako veliki broj projekata i da o tome odlučuje, da možda bude izložen pritisku.
Svakako je velika odgovornost biti član jedne takve komisije utoliko pre ako procedura nije dovoljno transparentna i ako kriterijumi nisu dovoljno provjerljivi i primenljivi. Naravno, nijednog trenutka ne smatram da nove tendencije ili nove ljude ili nove institucije treba isključiti iz mogućnosti podrške na konkursima. To najmanje, zato što vrlo važan deo i vrlo kreativan deo naše kulturne scene proističe upravo iz kruga asocijacija koje nemaju možda dugu istoriju delovanja, ali koje imaju provjerljive rezultate. Mislim da su provjerljivost rezultata je ključna stvar na konkursima i prilikom vrednovanja kulturne politike. Ako su projekti dobri, nije važno ko je te projekte predložio. Ali sa stanovišta jedne osmišljene kulturne politike, strategija je zapravo najvažnija. Vi na osnovu strategije možete da znate onda koji su kriterijumi, možete da znate šta je agenda i šta su prioriteti. I na taj način zapravo se smanjuje svaka vrsta arbitrarnosti, svaka vrsta proizvoljnosti, bilo od strane članova komisije, bilo od načina na koji se komentarišu njeni rezultati, bili njene odluke, bilo od toga kako se primenjuju ovi ili oni kriterijumi. Strategija bi morala zapravo da omogući da postoji dugoročnost u finansiranju kulture. Samim tim bi i budžet za kulturu bio bolje realizovan i bio bi korisnije upotrebljen. Veliki broj projekata koji su podržani, oni zapravo gotovo da ni na koji način ne učestvuju u relevantnoj kulturnoj sceni Beograda ili Srbije, ili nisu dovoljno vidljivi, jedan od razloga zato što nisu podržani na pravi način, na razuman način. Mi iz godine u godinu na konkursima na različitim nivoima zapravo imamo situaciju da najveći broj projekata je podržan sa minimalnim sredstvima. Kakav je to projekat, kakav je njegov značaj, kakva je njegov delotvornost ako je on podržan sa 50.000? Najveći broj projekata na ovom konkursu i na većini drugih projekata u našoj zemlji se podržava minimalnim sredstvima. Time se, mislim, ne ostvaruje kulturni interes. Prvo, te organizacije koje dobiju tako minimalnu podršku, one ne mogu da sa tim novcem realizuju svoje projekte. S druge strane, onda su oni prinuđeni da se, dakle, nekom strategijom dovijanja realizuju taj projekat koji možda neće ostvariti one svoje prvobitne ciljeve. Budžet je tako rascepkan, potrošen je mnoštvo stvari koje na kraju nisu dovoljno vidljive, ne dolaze do ciljnih grupa, niti do onih kojima su namenjeni. Ja zaista verujem da u kulturi treba imati čvrste i jasne kriterijume, da mora postojati dugoročnost, i ako postoji evaluacija, onda je to najbolji način da se zaštite programski interesi konkursa, da se zaštite programski interesi projekata, ciljnih grupa kojima su oni namenjeni. Plašim se da ako mi iz godine u godinu imamo konkurse koji se raspisuju suviše kasno, po kriterijima koji nisu dovoljno jasno utvrđeni, ako imamo rezultate koje ne podržava najveći deo kulturne javnosti, mi ćemo da imati jednu vrstu reaktivne politike, reagovat ćemo iz godine u godinu, imat ćemo više ili manje gnevne komentare, ali nas to neće približiti ključnom cilju. Ključni cilj bi morao da bude da mi zapravo kao društvo dođemo do jedne vrste konsenzusa šta je nama u kulturi potrebno. Da li mi kulturu prepoznajemo kao najvažniji segmenata našeg društva i kao najuspešniji segmenata našeg društva. Mi, naši umetnici različitih žanrova i različitih generacija, različitih poetika, ostvaruju velike rezultate. Pogledajmo samo recimo poslednjih godinu dana, pa ćemo videti da na velikim međunarodnim festivalima, da u različitim oblastima kulture i umetnosti, neki naši autori su dobili važne nagrade, važna priznanja. To je priznanje za celu kulturu. Mislim da je to polje u kom možemo da postignemo mnogo veće prodore nego recimo u ekonomiji ili nekom drugom segmentu našeg društva, i tamo gde postoji vidljivost, gde postoje rezultati, ja mislim da treba insistirati na jednoj predvidljivosti, dugoročnosti. Ako mi znamo kriterijume, ako imamo jasnu sliku kulturne strategije, onda će svima biti lakše. I onima koji donose odluke i onima na koje se odluke odnose.
Ali evo, mi imamo na osnovu člana 76 stav 13 zakona o kulturi, evo ja ispred sebe držim, dostupno i na internetu, uredbe postoje. Postoje uredba o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi. Dakle, nekoliko članova gde vidimo kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni. Dakle, sve je prilično jasno ovde na papiru, merila za izbor projekata, kao i to da je komisija obavezna da za svaki projekat koji se razmatra sačini pismeno obrazloženje u kome se navode razlozi za prihvatanje ili neprihvatanje projekata. I sada da ja ne čitam dalje, kao i kako se formiraju komisije, stručne komisije za izbor. Naravno, drugo je pitanje u kojoj meri poštujemo i pridržavamo se ovih uredbi. Javnost svakako ima pravo da zna i da traži i da dobije informacije na koje po zakonu ima pravo. Moje pitanje sada je, naredno je pitanje, da kažemo, etičko, jer ja ovo etiku vidim između ostalog i kao jedno od suštinskih pitanja kada o ovim temama pričamo. Postoje neke stvari koje možda, da kažem, ne znamo, ali postoje brojni evropski projekti gde možemo da vidimo kako se regulišu neke stvari, kako se određeni možda problemi i poteškoće u procesu odlučivanja o tome ko će biti finansiran u kulturi rešavaju. Etički kodeks je veoma važan. Profesorka Perišić, ovo je, da kažem, pitanje i za vas. Bilo je sličnih situacija, vi ste predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, imali smo situaciju u 2016. i 17. godini. Isto je, da kažem, bio jedan slučaj sa komisijom, sa ulaganjem i sa primjedbama da je predsednik komisije u određenim odnosima bio sa projektima, odnosno sa ljudima koji su bili finansirani kumovskim, prijateljskim i tako dalje. To je zakonski prihvatljivo, ali da li je, da kažem, etički i moralno, to je takođe moje pitanje za vas. Pa ćemo da preći na rešenja. Dakle, rekli smo šta sve nije u redu, pa ćemo onda da pitamo kako može da bude bolje.
Odmah ću vam reći, znači, kad je reč o filmskom centru, vama je neophodan veliki broj komisija. Svaka komisija ima 5 članova, to je znači jedno, ima 7 konkursa, to je jedno 30 ili 40 članova komisije. Uglavnom svi rade i konkurišu inače na te konkurse. Jako je teško naći one koji će biti u komisijama, a da nemaju neke veze sa onima koji konkurišu. Zato što ovo je mala sredina. Ja sam se zalagala da članovi komisije budu izvan ove sredine. Jer onda nema lobiranja, ne možemo se pozivati na to da se znamo ili se ne znamo i jedni drugima da činimo. Znači, sad dok sam ja u komisiji, dam tebi, a poslije ćeš biti ti, onda ćeš dati meni i tako dalje. Dakle, da bude izvan ove sredine, da bi se izbjeglo lobiranje, još s jednog razloga, a to je komparativnog. Znači, da vi dobijete šta su kriterijumi, mi hoćemo u Evropu, govorite o evropskim projektima, dakle, da vidimo koji su to kriterijumi po kojima se u Evropi dodeljuju sredstva i da tako jedan od članova zapravo digne kriterijume koji su neophodni i ima dovoljno snage bez opasnosti za posljedice da kaže ove godine će proći samo dva projekta jer samo dva projekta vrede. To nije prošlo. I navodila sam primjer da šta bi bilo sa Kanskim festivalom kad bi predsjednik Kanskog festivala samo bio Francus. To bi bilo nemoguće. Dakle, ta varijanta gde mi izbegavamo da iz drugih sredina budu članovi komisija za mnoge projekte nas zatvara u stvari, kako da kažem, u našu lokalnu sredinu i mi gubimo tu mogućnost da vi odredite na kom smo stepenu u odnosu na kulturu u Evropi. I opet ću se vratiti na film. Znači, mi još uvijek negujemo narativni pristup filmu. A vi kada odete na jedan festival kao što je Cannes i Venecija, vidite ko dobija dobre nagrade ili prve nagrade. Dakle, neophodno nam je da nekako malo više prožmemo našu kulturu i prisustvom stranaca u našoj zemlji, ali i izlaženjem naše kulture izvan okvira ove zemlje koja će dobiti onda ocenu i vidjeti na kom su mestu. Te tako oko filmskog centra skoro je nemoguće izbeći da neko u nekoj vezi jer je mali broj stvaralaca, uglavnom, znači kad imate jedno 7 konkursa, tu se već javi po 90 projekata konkuriše, znate. Svi oni nemaju pravo da budu članovi komisije. Nije uopšte jednostavno. I imate još jedan element, a to je mi imamo proslavljene reditelje ili filmske stvaralce, kako god hoćete. I onda postoji jedan veliki gap između starije generacije i ove mlađe generacije. Mlađe generacije ne mogu da dođu na red da im se poveri mogućnost da naprave filmove. I to je veliki problem jer će ostati, kako da kažem, nerealizovani. Još i dobiju mogućnost da naprave prvi film, ali drugi film teško. E sad da se vratimo opet na ovo što je Gojko rekao. Mi zaista filmom postižemo neke uspehe. I evo sad dolazi ministar spoljnih poslova Francuske. Znači, i mi ćemo potpisati filmski centar sa Francuzima, sa SNS-om. Potpisat ćemo ugovor, takav ugovor samo imaju Grci, o zajedničkoj koprodukciji gde 80% sredstava će davati Francuzi, a 20% mi. Dakle, tu smo nešto ozbiljno napravili. I u tom smislu vraćam se na to da Ministarstvo kulture mora da ima svoje prioritete. I u ovom slučaju je Ministarstvo kulture prepoznalo film i mi smo dobili ove godine značajan budžet. E tako mislim kad bi po segmentima Ministarstvo kulture ili Skupština grada, Sekretarija za kulturu, podržao određene, kako da kažem, segmente kulture, mi bismo mnogo toga mogli više da uradimo.
Seems to me like they want us to be afraid. Maybe we just like being afraid. Maybe we just so used to it at this point that it's just a part of us, part of our culture. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Just for like 2 months or something? Goddamn. Sick of that. Mic check. The groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix to depict our condition and the word is sick. The powers to be, a power in me to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear.
come, don't succumb to this culture of fear. Don't succumb to this culture of fear. Don't succumb to this culture of fear.
Sati 48 minuta, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas razgovaramo o finansiranju kulture, o novcu i kulturi, i dogovorili smo se da ovih nekoliko minuta što nam je ostalo pokušamo da to skiciramo, da damo makar ključne reči i odgovor na pitanje kako dalje. Dakle, nabrojali smo probleme, šta se sve ne radi, šta bi možda trebalo da se radi, ali evo, moje pitanje za vas na kraju je kako?
Pa evo, ja ću da kažem, znači, ako smo od naše predsjednice vlade čuli da je naša budućnost kreativna, to je jedan slogan, jel? Ja ću sad samo to proširim da kažem, najskuplji resurs na tržištu trenutno je zapravo kreativnost i talent. Dakle, ako ova zemlja ima neku mogućnost da se po nečemu izdvoji, i tu se slažem s Gojkom, ne po ekonomiji, nego zapravo po kulturi i rezultatima o kulturi, odnosno po darovitosti. Mnogo više para za kulturu, dugogodišnje finansiranje kulture, prepoznavanje novih projekata sa jasnim uslovima konkursa, šta želite da razvijete. Dakle, konkurs treba da odredi u kom pravcu treba da se kreću projekti, a ne da odgovara na zadate projekte pa da bira. Znači, strategija mora da prepozna u kom pravcu treba da se kreće kreativnost i da to kroz jasne postavljene zadatke na konkursu finansira i pomogne. Eto, toliko od mene.
Gojko?
Konkursi za kulturu moraju da budu instrument kulturne politike, a ne podela jednog siromašnog budžeta za kulturu. Naša kulturna scena je inovativna, razuđena, raznovrsna, bogata. Tu postižemo neke od najvažnijih rezultata za koje smo u ovom trenutku sposobni kao društvo, i mislim da to treba prepoznati, kako u tom smislu da budžeti za kulturu budu uvećani, tako da javnost ima mnogo veći uvid nego što ima recimo sada, i što pokazuje ovaj slučaj konkursa grada Beograda, u smislu transparentnosti raspodele novca i razloga zbog kojih se to čini. Ako se to čini iz godine u godinu na konkursima koji se relativno kasno raspisuju i po ne uvek jasnim kriterijima, onda ćemo zapravo uvek imati ovakve situacije koje su konfliktne, koje ne idu u interesu naše kulture, ne idu u interes kulture. Kultura mora podrazumevati jednu vrstu predvidljivosti, mora računati na visoke kriterijume, mora biti otvorena za inovativne, nove kreativne sadržaje, a jedan od ključnih zahteva bi morao zapravo biti ne samo transparentnost, nego i dugoročnost u planiranju, finansiranju i u prepoznavanju kulturnih vrednosti, tako da bi ceo koncept konkursa koji su sad na sceni morao da bude temeljno preispitan, analiziran na osnovu sadašnjih rezultata. Ako ih učinimo dugoročnim, mislim da će to biti bolje za našu kulturu.
Ja bih dodala, evo, ako mogu, saradnja, jedinstvenost i saradnja, i kada je reč o tome da imamo pravo, da javnost ima pravo da zna, između ostalog ima prema zakonu dostupnosti informacija od javnog značaja, dakle imamo pravo da znamo i da iznesemo svoje mišljenje kada je reč o našoj kulturi.
Naravno.
Javnost je deo kulture, tako da.
12:51, slušali ste emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj smo danas govorili o finansiranju projekata u oblasti kulture i konkursima kao naročitim instrumentima kulturne politike. Sa nama su bili profesorka doktorka Nada Popović-Perišić, dekan Fakulteta za medije i komunikacije, Gojko Božović, pisac i izdavač. Hvala lepo što ste došli.
Bili Hvala
danas
vam.
Sa nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Vesna Tošović, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
This is not a love song.